Hopi Fayya. Hayyuun waa'ee dhukkubootaa qoratan yookaan epidemiologist kata'an Dr. Jamaal Hassan Nabaraaskaarraa dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen dubbiseera. Hojiin isaanii maal akka ta'e ibsuun eegalu kunoo.
Epidemiologistoonni kun gartee waa'ee dhukkubaa qoranna fayyisaafuu dhukkuba akka amma COVID-19 fi dhukkuba daddabraadhaa fi koroonik dizziis hundarratti qoranna jechuudha. Epidemiologiin kun dubbise baakboon meedisiin jedhanii warri amma gartee dhukkuba daddabraa fi koroonik infekshin dizziis kanarratti epidemiologistoonni warri duraan qoratee awwaarinatti kan hospitaala keessatti addunyaa keessatti jechuudha. Kana jechuudha epidemiologistoota kana.
Chronic disease jechuun afaan Oromoo maal jechu?
Chronic disease jechuun afaan Oromootti dhukkuba tokko gartee si qabee sirra turu jechuudha. Gartee dhukkubama fakkeenyaaf harka warreen akka HIV dha, warreen akka gartee dhukkuba sukkaraa kan malee dhukkuba si wajjin jiraatu jechuudha. Ifuma wallaanaa wajjin jiraatu jiru kan jechuudha. Chronic disease warri jedhamu kun.
Vaayirasii koronaa bifa jijjiirratee rakkina fidaa jiraa jedhama. Bifa jijjiirrachuu jechuun maal jechuu vaayirasichaa?
Vaayirasiin yeroo hunda gartee bifaan jijjiirrata. Lakka nama keessa turuun lakka paapuleeshinii keessa gartee akka amma COVID-19 kun amata fakkaatti wanni jiru jiru jechuudha. December 2019 keessa jedhamu jechuudha. Vaayirasiin tokko gaafa akkanatti namoota keessa ture afaan namoota keessa fagaa bifa jijjiirrata gartee mutation jechuun kun gartee akkas ifumaaf xiqqoo fi godha gartee waldhalaa kan bifa jijjiirrachaa faadeema. Waan haaraan vaayirasiidhaaf very common.
Egaa akkas yeroo ta'u vaayirasi isa duraadhaaf dawaan hojjate isa bifa jijjiirrateef hin hojjetu jechuu?
Warri bifa jijjiirrate kun ammaan tana gostimma bakka sadii moo kanatu jira. UK variant jennaan South Africa variant jennaan Brazilian variant jennaan maqaa UK kanatu haphachaa dhufuudhaatti jira. Inni kuni ilmaahu amma UK keessatti 98% amma isa bifa jijjiirrata kanaa haphachaa dhufe jechuudha. Mana mimma qabamaa jiru 98% hamma bifa jijjiirrata kana moo infekshin jennaan gartee irra daddabrasaa turaanii sanata jechuudha. Vaaksiin amma jiru kuni numa dalaga kanaati jechuudha. Amma wanti jiru fakkiin kun keessatti adda addaa jira. Amma kanin yuunivarsiti of kaalifoorniyaa irraa bahee laatii paapilis duudhan dubbisa tokko maal jedhata. Vaaksiin kuni numa dalaga kaaniiti hin dalagu jechuudha. Hin dalagu. Kanarratti waan tokko waan uummanni keenya hubachuu qabu jira bifa. Inni sun maali? Amma Minnesota keessatti artikilii tokko dubbisee nama 89 kaffuulii vaaksiineerii ta'ee yeroo lachuu fudhatanii xumura akka qabamee jira jechuudha. Kanaafuu vaaksiinii fudhattee dhiistee wanti the best method wanni isa kanatti rifeensi dhibbarraa dhibbatti jiru amma kana COVID-19 kana osoo vaaksiinaa fi kanaa fi kana ta'in amma kan akka mataa fayyaatti bifa saayintistoonni hedduu hin jedhametti maaskii kan yeroo hunda uffachuudha malee amma falaallee jedhutti namnummaa silaa vaaksiineerii ta'ee jiru xiqqaadha malee re-infected warra ta'uudhaatti jiru jira jechuu barbaadeeti.
Egaa amma yommuu waa'ee vaayirasii koronaa kana ilaallu biyya warra dureeyyii yookiin qaroometti hammaata maal sinitti fakkaata sababii isaa?
Akkuma guddaattu wanni kun yoo ilaallee jirru nama umriin isaa guddatee nama malleen dhukkuba adda addaa jiru anuufis jalaa qabu dafeetti hammaatee ajjeesa jechuudha. Nambar 1 itti nama hedduu fixaa jiru Ameerikaa keessa. Ameerikaa keessa maal garagaaf agarru biyya hedduu kroontee namni isaaniillee dawaa adda addaa fudhachaadhaa. Parsanteejiin guddaan jiruu dheeraa jiraatan jechuudha. Warri kun akkamitti jiraata warra namni tokkichi isaa dhukkuba 4-5 jalaa qabu warra jiraatu osoo COVID-19 dhufin jechuudha. Comorbidity jedhanii namoonni kun dhukkuba adda addaatiin wajjin wal qabatee gaafa irratti dhufe dafee ajjeesa jechuudha. Garaa biraatiin amma fakkeenyaaf Itoophiyaa haalaatu. Itoophiyaa keessatti namaa hedduu hin dheeratu umriin biyya Itoophiyaadhaa hedduu loonii erga buutuudha gartee afreejiin jechuudha adduun biyya biyyaa jirutti hoggaalaatte. So sanfuuni namni silaa gartee gurguddaan kan dhukkuba adda addaa qabu umriin dheeratan isin duraan hojjiwwan jira. Kanaaf biyya gurguddatti kana keessatti gabaabsee wanni namni hedduun akkana asidhumaa jiruuf nama duraan dhukkuba adda addaatiin wajjin kiriin adda addaa fudhachaa jirutu jiraachuudhaatti jira. Gaafni kun itti dhufe dafee ajjeesaa jechuudha.
Fakkeenyaaf Itoophiyaatti amma lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii dabalaa deemuutu himama. Kun maalirraa ka'a? Maaltu ta'uu qaba?
Wanti ta'uu qabu ani deemubannu kan laaleetiin jira arra Itoophiyaa keessatti leetisti atileetii ka ta'e hareen keeffude. Kun immoo warra gattee keessatti miti warra gattee zoortiin isaa beekamedha kanaatiin jechuudha. Gatte warri osoon beekamne hararra duus biyya keenya namni illee lafa xixiqqoo keessatti hospitaalatti illeen du'u wanti beekame akkasii jechuudha. Ummanni keenya dhugaa dubbachuuf dinas eeggannaa kana hin godhan. Amma eeguma COVID-19 kun dhufee olaalchaate warri biyyaallee gamaa gamanaan warri beektoonni biyya keessa jiran nartiidhaa fi doktorootaa fi warri saayinsistoonni hundi himan namni keenya aruuzaas godhatanii bika gurguddootti natti akkas akkas wal gahanii maaskii osoo fuularraa hin qabne afaan irraa hin qabne jechuudha. Wanti kun dhugaa dubbachuuf waan hedduu jabaatii ummanni keenya yoo kan dandeemu taatee hanga dawaa wanti kana dhibbarraa dhibbatti argamee irraa jitee dhabamu lafara kanarraa waan godhatu maaskii fuula uffachuudha qaban ammallee wanti kana hunda jala deemuudha qaban jechuudha. Gadda isaa tuumee tursi namarraa adda dhaabbachuu kana kan jechuudha. Kana fakkaatuuf wanti kana guddachaafi jiru namni keenya eeggannaa kana hin qaban eeggannaa hin godhan amma akka ilaallee garuutti feesbuuk irratti sin ilaalla laayikii jiruudha sogaa ilaalu eeggannaa godhuudha qaban jettee lubbuu abbaatu irraa wakkiila jedhani.
Vaayirasii bifa jijjiirrateetu gara sana dhaqeeraa shakkii jedhuumuu hin danda'aa?
Kuni akka aadaa common person gartee saffisanii uuma garuu amma fakkeenyaaf biyya UK keessatti riisarchii godhamee kana namni hanganne kanaan qabamee warra gartee new variant warjan kanaan qabamee kun ammoo kanaan qabame jedhee riisarchii godhame. Itoophiyaa keessa barbaadee waan dhabee riisarchiin akkasii jiru jechuudha. Waan kana jechuudhaaf qabatamaa riisarchii walii tokko arguudhaan qaba. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf hin beeku amma kana haaleen kun tahuurraa mala. UK variant ta'uu South Africa variant ta'uu Brazilian variant kanarraa ta'uu qaba jechuu danda'a. Tattaammoo COVID-19 vaayirasii wajjin duraanii kan ta'uu danda'a. Kanaafuu riisarchiin amma dura karee hin jiru jechuudha.
Faca'inna isaa biyyooti akka Afrikaa keessas yoo ilaaltan Afrikaan kibbaa namoota ittiin miidhaman baay'ee qabdi COVID-19. Warri kaanis akkuma akkasittiin tallaaliin hamma dhaqqabutti uummanni maal godhutu irraa eegama jettu?
Ani hanga tallaaliin kun dhaqqabutti amma Itoophiyaa illee gattee AstraZeneca tallaalicha kajaan dhaqeefi hanga tallaalichi kun babal'atee biyya hunda keessa wal gahee namni hundi gattee vaaksineeri ta'utti wanni uummanni keenya godhuu qabu qabxii fuudhanii irraa hin dubbachuu barbaadamu. Ka tokkoffaatti 6 feet takkaahuu 2 meters gartee meetira 2 namarraa fagaatanii dhaabbachuu dandeehu bakka deeman hundatti. Yoo dandeenye mana taa'uu giroosarii istoorii qofaaf gadi bahuu namni keenya akkasitti kan dandeenye immoo akkuma jeessan irratti wanta godhuu qaba. Sadaffaani maaskii kana yoo kagartee ammayyaa kanallee qabaachuu baata wooma akka fooxaadhaa fi yaafii dhalaanis fuulatti uffachuu funyaan isaanii irra kaasanii deemuu danda'u yeroo hunda jechuudha. Gaafa isaan mana isaanii irraa gad bahanii. Afuraffaani mana taa'anii dalaguu dhugaa dandeemu taate. Shanaffaan konfiraansii adda addaa miitingii adda addaa yoo kan dandeemu taate virtual meeting kana gartee waan akka zoomii irraa kan harabaa godhu malee nama wal gahii nama fuudhan akkas wal gahanii diidam dhibba akkas wal gahanii tattaa'u qabu. Qabxiin jahaffaadhaa ammallee kumaan jedhee yoo kan dandeemu taate hoggaa mana taa'anii mana isaanii keessa yoo namni kofoo taate nama adda addaa faamilii membariis tahee nama sanii wajji gartee adda baasanii hanga qofaan sun irraa walachuu itti gartee nama sana halaalatti tajaajiluu danda'u godhe. Torbaffaan yoo dandeemu taate harka isaanii saamunan amma ammatti dhiqattu. Yoo kan sun hin argamne taate alkohol beest haan sana tajaajilanii kana gartee harkatti dhiqachuu. Saddeetaffaan harka isaanii yeroo otoo hin nyaanne jiru akka gaarii dhiqachuu yeroo hunda gaafa qofaan saayitaffaa afaan isaanii qabachuu waan akka tiisuutiin akkasitti. Wanni irra qofaan isaanii gaarbeejjatti darbuudha jechuudha bakka fagootti darbu fageessanii darbuudha. Qabxiin kun naffaadha ammallee objektii jettee waan akka qulfiidhaa fi waan akka teebilaa waan akka doonaa fi kan ogaa harkaan qaban dhaabanuudhaaf kan akka gaariitti seenteekti godhuu gartee keetiin godhuudha amma jechuudha. Yoo akkana waan kana hunda jala deeman ammaaf wanni gaarii jiru kana jechuudha. Hanga dhibbarraa dhibbatti talaalliin kun argamee waan jirutti akka gaariitti beekuu qaban namni keenya qabxii kunnan dubbacha kanarraa.
Yaadi kan biraa na hafe jettan jiraa?
Dhugaa dubbachuuf yaadni biraa ammallee kan irra deddeebi'ee dubbattu uummanni keenya kun beekaa dhawwanna kana akka laafatti fudhachuu irratti jiran COVID-19 nama kuma tibbasan iji santan iji makadwe adinya kujua nama miliyana sadi iji makadwe kami kofini lukuba hama kanara irradewe kini sinindia yomati amma yawa leka bantubatan wana kapota ada kutu jargena mihinka mendiru ira italanis jolle kitiko namne kutu anjinu aktagari kisi zanja ukaita umati ufaturan metra ilanga metra lamana marada kutu kanana khani
Dr. Jamal Hassan, Devina Latanif, Mac Radio, Sagale America, Edugala Toma.